nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
نفي نكذون është sjaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletimi informativ të lajmeve. Shkatërrimi dë grupe terroriste në juglindje të Iranit. Dy grupe terroriste të lidhura me shërbimet e huaja të inteligjencës u shkatëruan nga forcat iraniane të sigurisë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ministria Iraniane e Inteligjencës në një deklarat të hënë njoftoi se 6 terroristë armatosur që kishin hyrë në Iran me misione e vrasjes së disa shtetësve të huaj që punonin në projekte infrastrukturore në provincën Sistan Baluchistan. Ato identifikuan dhe rrestuan nga forcat iraniane të sigurisë. Deklarata shtoi se ekipi mbështetës i këtyre terroristëve gjithashtu u shpërbë. Në deklaratë, Ministri i Inteligjencës së Republikës Islamike të Iranit paralajmëroi shërbimet e huaja të inteligjencës se çdo akt terrorist nuk do të mbetet pa përgjigje. Pas fitores së revolucionit islamik janë kryer aktivitete të ndryshme nga Shtetet Bashkuara, regjimi sionist dhe aleatët e tij rajonal për të përmbysur dhe rrëzuar Republikën Islamike të Iranit. Vitet e fundit me dështimin e presionit maksimal të sanksionave amerikane u formua presioni maksimal i sigurisë ndaj Republikës Islamike të Iranit. Në këtë lëvizje ka bashkëpunim të gjerë mes regjimi sionist, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë. Amir Abdullahian, Republika Islamike Iranit, mbështesh do përpjekje për të zgjidhur krizën në Ukrainë. Në një bisedë telefonike me homologun e tij Ukrainës, ministri i jashtëm, theksoi se Republika Islamike Iranit mbështesh do përpjekje politike për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dhe Dimitri Kolba, ministri i punëve të jashtme të Ukrainës, të hënën me telefon diskutuan mbi krizën në Ukrainë, nevojën për të mbrojtur objekte diplomatike, dërgimin e ndihmave humanitare dhe çështje dypalëshe. Në këtë bisedë telefonike, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke shpjeguar qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit për kundërshtimin e luftës dhe nevojën për t'i kushtuar vëmendje zgjidhjes politike dhe dialogut diplomatik, e quajti të rëndësishëm takimin e fundit të ministrëve të jashtëm të Ukrainës dhe Rusisë në Turqi dhe theksoi rëndësia e vazhdimit të rrugës politike. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje se Tehrani kundërshton luftën në Ukrainë pa pasur një qasje të dyfishtë dhe vuri në dukje se Republika Islamike e Iranit mbështet çdo përpjekje politike për zgjidhjen e kësaj krize. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ju referua gjithashtu dërgimit të ndihmave humanitare nga Irani për të ndihmuar azilkërkuesit Ukrainas në kufirin polak dhe tha. Republika Islamike e Iranit në koordinim me ministrin e jashtëm polak, po koordinon vendosin një ekipi mjekësor të gjysmë hënës së kuqe në kufirin Ukrainas polak për të ndihmuar azilkërkuesit. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit bëri thirrje gjithashtu qeverisë Ukrainës që të ndihmojë një familje iraniane prej katër anëtarësh të bllokuar në zonën e konfliktit për të larguar nga zona e pasigurt. Duke vlerësuar qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit për të kundërshtuar luftën dhe për dërgimin e ndihmave humanitare nga Republika Islamike e Iranit në kufirin Ukrainës polake për të ndihmuar refugjatët e vendit, Ministri i Jashtëm Ukrainës theksoi, qeveria e Ukrainës do të bëjë çdo përpjekje për të mbrojtur vendet diplomatike përfshirë ato që i përkasin në Republikës Islamike të Iranit. Dimitri Kolba, ministri i Jashtëm i Ukrainës, duke përmendur bisedimet e ditës së fundit me ministrin i Jashtëm rus Sergei Lavrov, gjithashtu theksoi qëndrimin e vendit të tij se Ukraina dëshiron që të jepet fund luftës dhe konfliktit dhe tha se vazhdimi i bisedimeve është i nevojshëm për të dhënë fund krizës. Ministri i punëve të jashtme të Ukrainës vlerësoi gjithashtu qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit për të kundërshtuar luftën dhe bëri thirrje për mbështetje politike iraniane për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Bashkimi Evropian miraton paketën e katërt të sanksioneve kundër Rusisë. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë miratuar raundin e katërt të sanksioneve kundër Moskës duke sinuar disa individ dhe subjekte ruse. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, Franca, si lamban për presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, njoftoi se bloku në konsultim me partnerët e tij ndërkombëtar do të nisë një paketë të katërt sanksionesh kundër institucioneve dhe individëve të përfshirë në agresionin kundër Ukrainës, si dhe disa sektorë të ekonomisë ruse. Që nga fillimi pushtimi rus të Ukrainës, Bashkimi Evropian ka marrë masa të ashpra për të sulmuar presidentin rus Vladimir Putin, sistemin e tij financiar dhe kapitalistët e tij. Javën e kaluar, antarët e Unionit kanë dakord të vendosin sanksionin ndaj 160 rusëve, duke shtuar kufizime të reja në eksportet e teknologjisë ruse të navigimit dhe komunikimeve radio. Ata gjithashtu vendosën të heqin 3 banka bieloruse nga SWIFT. Në total, masat kufizuese të Bashkimit Evropian që janë vendosur deri tani kundër Rusisë janë 862 individ dhe 53 subjekte ruse. Më 24 shkurt, presidenti i Rusisë Vladimir Putin urdhëroi nisjen e një sulmi ushtarak në Ukrainë. Ministri i Jashtëm Ukrainës, Irani e kundërshton luftën. Ministri i Jashtëm Ukrainës në llogarinë e tij në Twitter shkroi se Republika Islamike e Iranit kundërshton luftën dhe mbështet zgjedhjet paqësore. Sipas agjensisë Fars News të lajmeve, ministri i Jashtëm Ukrainës Dimitri Kolba, pas një bisede telefonike me ministrin i Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian në Twitter, shkroi se Tehrani nuk e mbështet luftën. Në një mesazh të shkurtë duke i referuar vizitës së Hussein Amir Abdullahian, shefi të aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit në Moskë të Rusisë, ai shkroi: Republika Islamike e Iranit kundërshton luftën në Ukrainë dhe mbështet një zgjidhje paqësore. Shefi i aparatit diplomatik të Ukrainës ndër të tjerë shtoi: Doja që mesazhi im të përcillej në Moskë. Rusia duhet të ndaloj bombardimin e civilëve, të angazhohet për një armë pushim dhe të tërhiqet nga Ukraina. Më 24 shkurt, presidenti i Rusisë Vladimir Putin urdhëroi nisjen në një sulm ushtarak në Ukrainë. Vendet perëndimore kanë vendosur vazhdimisht sanksione ndaj Rusisë, duke përfshirë disa nga bankat së saj dhe duke ndërprerë sistemin e mesazheve të SWIFT. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndaluar gjithashtu importin e naftës nga Rusia. Presidenti Ukrainës Zelenski, negociatat me Rusin rinisin sot. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski mëngjesin e sotëm njoftoi se bisedimet mes Kijevit dhe Moskës do të rifillojnë në orët e ardhme për të dhënë fund luftës dhe për të arritur paqen. Të hënën Mikhail Podolyak, një këshilltar i presidentit Ukrainës, njoftoi se bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës ishin pezulluar për shkak të konsultimeve midis nën grupeve dhe do të rifillonin të martën, raportoi Agjencia e Tartas e Lajmeve. Bisedimet të cila presidenti i Rus i Ukrainës Zelenski i përshkroi si të vështira filluan të hënën me videokonferencë. Ky është raundi i katërt i bisedimeve dhe tre raunde më pashme u mbajtën në kufirin Ukrainës Bielorusi dhe Polak Bielorusi. Tashmë janë zhvilluar disa raunde bisedimesh midis delegacionit ruse dhe Ukrainës në nivele të ndryshme, por nuk kanë çuar në një anë pushim gjë përfshirës. Bisedimet mes ministrëve të jashtëm të dy palëve në Turqi gjithashtu nuk dhanë rezultate të prekshme. Rezultati vetëm i këtyre negociatave ishte hapja rrugës për anëpushim të përkohshëm në disa zona për evakuimin e civilëve nga rrugët humanitare. Fundi i kufizimeve korona për udhëtimet në Britani. Ministri britanik i transporteve njoftoi se nga e premte 18 mars do të hiqen të gjitha kufizimet koronare për pasagjerët që hyrë në vend. Sipas agjencisë së rënë të lëmë Grand Shops, deklaroi të hënën në mbrëmje se pasagjerët që mbërrin në Mbretërinë e Bashkuar nga ora 4 e mëngjesit dhe së premtes nuk do të kenë nevojën të respektojnë asnjë nga rregullat e mëparshme. Kjo i lejon udhëtarët të hynë në Mbretërinë e Bashkuar për të parë që nga fillimi i pandemisë së virusit korona në pranverë në vitit 2020 pa asnjë kufizim. Aktualisht vetëm persona plotësisht të vaksinuar mund të hynë në Mbretërinë e Bashkuar pa patur nevojë për një test korona. Megjithatë, ata duhet të plotësojnë një deklaratë udhëtimi brenda 72 orëve nga mbërritja dhe të tregojnë adresën, numrin e telefonit, pasaportën dhe detajet e fluturimit. Deklarata u krijua 2 vjet më parë për të gjurmuar udhëtarët e karantinuar. Ky ndryshim vjen në një kohë kur numri i pacientëve me llojin e ri korona dhe numri i të shtruar në spitalin në Mbretërinë e Bashkuar po rritet sërish. Qeveria britanike kërkon të konfiskojë pasurinë e kapitalistëve rus. Qeveria britanike po kërkon konfiskimin e pronave kapitalistëve ruse në Britani dhe rivendosin azil kërkuese ukrainas atje. Sipas agjencisë së lajmeve të radios, skuadra Chelsea Club në pronësi të Roman Abramovich, një miliarder rus i cili u vendos në listën e sanksioneve dhe konfiskimeve nga qeveria britanike, javën e kaluar është një nga pronat që qeveria thuhet po e përdor për të strehuar azil kërkuesit ukrainas, ashtu si dhe 10 pronat të tjera që janë identifikuar. Natyrisht, qeveria britanike është gjithashtu e shqetësuar se nga pronarët e këtyre pronave do të përballen me një fat të ngjashëm me rastin e bankës me latë të Iranit, në të cilën qeveria britanike u detyrua të dëmshpërblej Republikën Islamike të Iranit. Pas sanksioneve të qeverisë britanike nga rreth 700 rusëve, duke përfshirë disa miliardër rusë që investojnë në këtë vend, një numër njerëzish sulmuan ndërtesat e kapitalistëve rusë në Britani, më e fundi për të cilave ishte ndërtesa kapitaliste rus Oleg Deripaska, të hënë një grupe pushtoi ndërtesën e tij në qendër të Londrës dhe u largua pas disa orësh me ndërhyrjen e policisë. Vendi perëndimor ka vendosur sanksione ndaj bashkëpunëtorëve të ngushtë të presidentit rus Vladimir Putin dhe ka ngrirë asetet të miliarderëve rusë. Protesta e qytetarëve në Shqipëri Rama më alarmon cënimi i drejtpërdrejtë të njëjtit tonë si kom. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kritikoi këtë të hënësër qytetar duke që u vendosën para kryeministrisë në ditën 6 të protestës. Ai tha se vetëm gjë që alarmonte nga protesta është cënimi i drejtpërdrejtë të njëjtit të kombit shqiptar. 300 fish të ishte kjo protestë taksa mbi karburant dhe sa të jem këtu dhe kjo qeveri këtu nuk hiqet nuk lëviz. Mua më alarmon diçka tjetër cënimi drejtpërdrejt i dinjitetit tonë si kom, si popull, si shtet, si shoqëri. Shqiptar nga ky reagim mund të gëzojë vetëm ata që nisin vetë, nxisin veten, ata që janë në Kremlin, se për çfarë një kryeminist duhet të lëmë nervat e njerëzve të palën në krizë, ata dinë atë vetëm ata. Çmimi që blihet në tregun ndërkombëtar ka ikur aty ku nuk e imagjinoni kur e morët këtë vendim. Ai theksoi se protestuesi që po të rrojnë Shqipërinë në sytë Evropës dhe botës pasi janë të vetmi që po protestojnë në këtë kohë krize. shumë pak ditë pasi ndeshë dhe gjithë bodhë me befasin e këse luftë që vjen këtu vjen dhe thot brenda javës dhe kemi skenarë dhe maset që dhe marim, çfarë ka këtu për të investuar që dhe derdhëm helm të zgjatët më shumë kjo re mërzitje. Nuk ka asnjë lidhje as me popullin dhe as me pensionistët që u qenë hallën me dëmekat apo të përrojnë Shqipërinë. Po se ku kjo situatë shkoj në të pika që të mungoj nafta, energjia, një seri produktës të dhje, çfarë bëjmë ne këtu? Pse kaq pak jemi ne nga pikpamja forcës së karakterit, këta janë një pakicë e pakicës që po kërkojmë me çdo shmim të instrumentalizojnë një dynjë të tërë, ka thënë Rama. Rama përsëriti se pas protestave në vend fshije të Rusisë dish duke i qetëruar qytetarët që po marrin pjesë të vogël të saj. Borrell në shkup lufta në Ukrainë kërcënim për rajonin e Ballkanit. Lufta barbare që po bën presidenti rus Vladimir Putin dhe popullit të Ukrainës cënon stabilitetin, sigurinë dhe ekonominë e gjithë kontinentit evropian. Kështu dha përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Joseph Borrell nga shkupi në kuadër të vizitës së tij të parë në Maqedoninë e Veriut. Ai parlamentoi një tjetër pako sanksionesh kundër Rusisë. Kemi gatë pak kone 4 të sankcionet si dhe mëratorë në këshinë ministrat të jashtë, masat dhe ndalen, qasin e Rusis në trek, pjesë marrë në institucionën ndërkombëtare, kriptovalutat, eksportin e mallëve luksoze dhe dësinoj sektorin e qeliku dhe atë energjitik, deklaroj Borrell. Sa i përket zgjerimi zyrtare i bash i Bruxellit të shpresë zgjidhje kontestit me Bulgarinë do të japë rrugë ndërsimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Do të bëjmë gjithçka për të hapur bisedime, shpresoj se çështja me Bullgarinë do të marrë zgjidhje, çështja negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë janë prioritet i lartë për Bashkimin Evropian, u shpreh Joseph Borrell, shefi politikës së Bashkimit Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të thotë ndiqni komenti politik me temë sulmi kibernetik më i madh dhe më pa precedent në infrastrukturën izraelite. Burime sioniste të lajmeve raportuan për ndërprerje në të gjitha faqet e internetit të ministrive të regjimit sionist. Sulmi kibernetik dëmtoi faqet e internetit të qeverisë dhe medias sioniste. Pretenduan se pas sulmi kibernetik qëndron hakerët i rënën. Gazeta Haaretz raportoi se websajtet e Ministrisë së Brendshme, Shëndetësisë, Drejtësisë dhe Mirëqenies si dhe zyrës së kryeministit të regjimit sionist nuk funksionuar. Ky është sulmi më i madh kibernetik kundër Izraelit dhe vlerësohet se ka një vend dhe ose një organizatë të madhe pasi, citoi Haaretz, të ka thënë një zyrtar izraelit të sigurisë. Ky incident është nën hetim dhe ne nuk mund të japim informacione të mëtejshme, tha një funksionar i sistemit kombëtar kibernetik, pas kolapsit të shumë faqeve të internetit të qeverisë. Mediat sioniste thonë se ministrët e kabinetit izraelit nuk janë në gjendje të hyjnë në këtë faqe. Dëmi nga sulmi kibernetik ishte i madh dhe ishte një sulm i pazakont. Faqja e Mossadut bë gjithashtu e paarritshme si rezultat i një sulmi kibernetik të gjerë. Netbooks konfirmuan gjithashtu ndërprerjen e përhapur të rrjetit izraelit të internetit. Një korrespondent i Fox News në lindjen e mesme postoi në Twitter për sulmin më të madh kibernetik në historinë e Izraelit dhe tha se një gjendje jashtëzakonshme ishte shpallur në Izrael. Një burim sigurie, i tha Haaretz, pas sulmit, agjencitë e mbrojtjes dhe selia kibernetike ishin në këndshmëri për të vlerësuar shkallën e dëmit. Në të njëjtë kohë ka shqetësime se objektet strategjike dhe infrastrukturore izraelite si energji elektrike dhe ujë do të jenë në shënjesë dhe po bëjmë vlerësime për mundësinë e shënjesimit të tyre. Më herët grupi hakerëve Mostaf kishte arritur të përhapë emrin e tij duke sulmuar qendrën në Palestinën e pushtuar. Nëntorin e kaluar faqe një kompanie të transportit publik, një muzeu për fëmijë dhe një blog i radios kombëtare të Izraelit u bën të padisponueshëm. Në të njëjtën kohë një grup hakerësh i quajtur Black Shadow mori përgjegjësinë për sulmin kibernetik. Sulme kibernetike janë për një opcion i fuqishëm dhe me kosto të ulë për luftë dhe sulme kibernetike nga grupet të ndryshme në infrastrukturën në regjimin sionist dhe aksese dhe shpërndarje informacioni që kanë çuar në kolapsin kibernetik të regjimit sionist. Shumë fishi jemi sulmit e hakerëve dhe qendrave të ndjeshme të regjimit pushtues së Kosovës të shumë fishuar, në atë mënyrë që drejtuesit e këtij regjimi janë bërë konfuz përballë këtyre sulmeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar shembullit të bashkëpunimit dhe unitetit mes grupeve etnike dhe fetare. Ju lutemi të qëndroni me ne. Republika Islamike e Iranit, shembulli bashkëpunimit dhe unitetit mes grupeve etnike dhe fetare. Në një intervistë që kohë më parë transmetoi kanali televiziv Tulu News, një prej antarëve kulturor të grupit Taliban me emrin Shahab Livan, gjatë një deklarate që ishte rezultati mos informimit të ti, pretendoi se muslimanët sunit gjatë pjesëmarrjes shumë të vogël në strukturat shtetërore të Iranit. Për të njohur më shumë me pozitën e muslimanëve sunit në Republikën Islamike të Iranit, Kushtetuta e Iranit është autoriteti më i rëndësishëm dhe më i lartë që në bazë të nenit 12 të Kushtetutës së Iranit, shkollat fetare Hanevi, Shafi'i, Maleki, Hanbeli dhe Zeidi gëzojnë respekt të plot në Iran dhe ndjekësit e këtyre shkollave fetare islame gëzojnë liri të plot për organizimin dhe zhvillimin e ritualeve fetare sipas shkollës së tyre fetare islame. Dhe këto shkolla gëzojnë pozitë zyrtare në arsimimin dhe edukimin fetar dhe me çështjet personale të individëve si martesa, shkurorëzimi, trashëgimnia, testamenti dhe çështjet përkatëse me këto që mund të paraqiten në përgjykata dhe në çdo rajon në të cilit ndjekësit e secilës prej këtyre shkollave fetare përbëjnë shumicën e popullsisë. Rregullat e administratës lokale në territorin administrativ të kompetencave të atyre institucioneve veprohet në përputhje me dispozitat e asaj shkolle fetare, duke respektuar dhe mbrojtur të drejtat e ndjekësve të shkollave të tjera. Molavi Muhammed Pekirdat Zahi, imami i namazit të së premtes për muslimanët sunit në rajonin Manujan, në jug të provincës Kerman të Iranit, në lidhje me këtë thot: e falenderojmë Zotin që po jetojmë në një vend i cili është shembull i shkëlqyer për të gjithë vendet muslimane, madje edhe për vendet jo muslimane, në aspektin e tolerancës mes qytetarëve. Nenet e kushtetutës dhe funksioni Republikës Islamike të Iranit në lidhje me ndjekësit e shkollave të tjera fetare islame, në mënyrë shumë të mirë tregojnë për kushtimin e sistemit shtetëror të Iranit, në respektimin e të drejtave të pjesëtarëve të këtyre shkollave. Në bazë të kësaj, të drejtat të cilat i kanë parashikuar Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit për muslimanët janë respektimi dhe liria e kryerjes së ritualeve fetare, zyrtarizimi i arsimimit dhe edukimit fetar dhe i çështjeve personale dhe zyrtarizimi i ligjvonjes lokale. Mamusa Iqbal Bahmani, kryetari i qendrës së madhe islame në Sanandaj, beson se muslimani sunit i vërtet është ndjekës i Kuranit dhe sunetit të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka armiqësi me muslimanat shiit. Muslimanët, çfarë do lloj shkolle fetare që i përkasin, në parimet themelore dhe mësimet fetare, kanë shumë çështje dhe aspekte të përbashkëta. Jo vetëm në parimet themelore, por edhe në çështje dytësore dhe sekondare gjithashtu, kanë shumë aspekte të përbashkëta të cilët përbëjnë faktorin e unitetit dhe forcimit të umetit islam. Në bazë të nenit 26 të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, formimi dhe krijimi i bashkësive dhe organizatave politike dhe sindikatave të shoqatave islame, Nga ana e muslimanëve sunit, gjithashtu nuk është ndaluar dhe nuk pengohet. Gjithashtu, në bazë të nenit 64 të kushtetutës e Iranit, shkollat fetare islame të pranishme në territorin gjeografik të Republikës Islamike të Iranit mund të kenë përfaqësuesin e vetë në parlamentin islamik të Iranit. Në këtë kuadër, në bazë të neneve 19 dhe 20 të kushtetutës e Iranit, të gjithë minoritetet fetare në Republikën Islamike të Iranit janë të barabartë me të gjithë popullin iranian në të drejtat njerëzore, politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore. Duke marrë parasysh këtë çështje që mbi 500 xhami të mëdha dhe shkolla të muslimanëve suni dhe disa mijëra studentë të shkollave fetare dhe klerik fletar të muslimanëve sunit veprojnë dhe jetojnë në Republikën Islamike të Iranit, dëshmon më së miri për kushtimin e thellë të sistemit të Republikës Islamike të Iranit në respektimin e pozitës së muslimanëve sunit në Iran. Sot muslimanët sunit jo vetëm që kanë përfaqësues në parlamentin islamik të Iranit, por kanë përfaqësues edhe në kuvendin e ekspertëve të leadershipit dhe gjithashtu drejtojnë funksione dhe pozita të ndryshme shtetërore dhe ushtarake, siç është komandanti i forcave detare të ushtrisë së Iranit, që është një prej muslimanëve sunit. Mamusta Haj Molla Kaderi, imam i namazit të së premtes për muslimanët sunit në qytetin Pave, beson se lidhja e qeverisë me popullin, përfaqësuesit dhe personalitetet e shquara fetare në rajone të ndryshme të Iranit, si në provincën Kermanshah, Kurdistan dhe Baluchistan, janë duke u forcuar më shumë se çdo herë tjetër, dhe kjo do të thotë forcimi më shumë i unitetit dhe solidaritetit.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Jeta e shoqëruar me qetësi dhe paqe e tolerancë mes muslimanëve shiit dhe sunit në Republikën Islamike të Iranit nuk është me detyrim, por është rezultati përpjekjeve dhe veprimeve që bëhen për ta forcuar unitetin dhe solidaritetin, që në praktik kanë të suksesshme dhe sot muslimanët sunit të Iranit kanë një prej shkollave fetare më të forta në Iran. Pikërisht për këtë arsye, mediat e varura për sionizmin ndërkombëtar vazhdimisht po bëjnë përpjekje që duke intervistuar persona të caktuar që kanë qëllime politike përçarëse dhe disa prej tyre janë edhe me identitet të panjohur, të krijojnë përçarje në botën islame. Ata me këtë rrugë shfrytëzojnë persona të cilët jo vetëm nuk kanë kurfar informacioni në lidhje me hulumtimet dhe studimet, por janë të pa informuar edhe me kushtet dhe rrethanat të cilat sundojnë në botën islame dhe në vendet muslimane. Hoxh Ata Daveri, imam i xhamatit të muslimanëve sunit në xhamin Khatemul Anbiya në Bojnurd të Iranit, në lidhje me këtë thotë: udhëzimet e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit për ruajtjen dhe forcimin e unitetit tregojnë qartë bindjen e tij të thellë në unitetin mes muslimanëve sunit dhe atyre shiit në vend. Prandaj parandalimi i depërtimit të ideve përçarëse dhe intriguese konsiderohet detyra më e rëndësishme dietarëve shiit dhe sunit. Sidoqoftë, muslimanët në Teheran dhe në rrethinën e tij kanë 9 xhami dhe në territorin gjeografik të Iranit ekzistojnë 17.000 xhami të muslimanëve shiit, e për çdo vit numri i këtyre xhamive shtohet me rreth 2%. Përveç kësaj, muslimanët sunit dhe shiit në kryeqytet dhe rajonet të tjera, përkrah njëri tjetrit e sidomos në administratën publike, kanë bashkëpunim shumë të ngushtë, gjë që ka shkaktuar edhe zemërimin e sionizmit ndërkombëtar dhe i ka shtyrë ata që të bëjnë më shumë përpjekje për ta prishur këtë unitet. në këtë mes duke marrë parasysh faktin se mbi 3 miliona afgan jetojnë në Iran, sionizmi ndërkombëtar po bën të gjithë përpjekjet e veta që të devijojë dhe shtrembërojë pikpamjen dhe mendimin e refugjatëve afgan që jetojnë në Iran ndaj sistemit të Republikës Islamike. Mirpo të gjitha këto intriga dhe gjithë kjo propagandë ka dështuar dhe është neutralizuar. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshit. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit islamik. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh. Qëndroni me valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për minutat në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës së programit E janë me ne në Iran. Ju kujtojmë se edicionin e kaluar, ndërsa njiheshim me provincën Kerman, thamë se qyteti Kerman është qendra e kësaj province dhe historikisht është një nga qytetet më të vjetra e më të lashta të vendit antik të Iranit dhe konsiderohet një nga 5 qytetet historike të Iranit. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë njohjes më shumë të Kermanit dhe atraksioneve historike dhe turistike të këtij qyteti. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në dokumentat historike dhe gjeografike, emri Kerman përmendet si Kermania, Kermania, Germani, Keriman, Keremani dhe Kermani. Sigurisht, disa gjeografë këto qytete kanë quajtur edhe me emrin e vjetër të tij, Gavashir, Bardshir. Lidhur me emërtimin e këtyre dy fjalëve, thuhet se Gavashir fillimisht ishte furra e mbretit Ardeshir, që do të thotë qyteti i Ardeshir, dhe gradualisht ky emër u shndrua në Gavashir. Kermani ka kaluar në për shumë ngjarje historike. Herë është në pozitën e kryeqytetit dhe herë ishte i pushtuar nga pushtuesit e ndryshëm. Prandaj, banorët e kësaj pjese të Iranit kanë vuajtur dhe përjetuar shumë ngjarje të hidhura. Qyteti Kerman është konsideruar si kryeqyteti i Iranit në disa periudha historike për shkak të rëndësisë së tij në Iran, me përjashtim të periudhës së dinastisë Karahtian, e cila ka sunduar në Kerman nga vitet 619 deri në vitin 703 Hijri Kamari, dhe Kermani ishte kryeqyteti i vetëm i kësaj dinastie në periudhat e sundimit të dinastive Alebuje
Ale Muzafer dhe Zandije. Kermani së bashku me disa qytete të tjera, ishte krye qytet. Sultanët e dinastisë Safavite, nga 915 Hijri Kamari, pushtuan Kermanin dhe e shtuan këtë qytet në territorin e sundimit të tyre dhe në vitin 1005 Hijri Kamari, Ganxhali Khan u emërtua guvernatori Kermanit nga mbreti Abbas Safavi dhe fal maturisë dhe vazhdimit të administrimit të tij në këtë rajon. Ky qytet për një periudhë kohore gjeti qetësi dhe stabilitet dhe vazhdoi rrugën e zhvillimit dhe të progresit. Në periudhën e rënjes së fuqisë së dinastisë Safavite, afganët sulmuan qytetin e Kermanit dhe si një ndëshkim për guximin dhe rezistencën kundër tyre, vran dhe përgjakën banorët e Kermanit. Kur mbreti Nader Shah Afshar arriti në Kerman në vitin 1160 Hijri Kamari, në shenjë hakmarrje për vrasjen e djalit të tij, Razangoli Mirza, ai urdhëroi vrasjen e njerëzve të pafajshëm në Kerman. Në periudhën e hershme të sundimit të dinastisë Kajari, që përkon me mesin e shekullit të 18, Kermani u shpall me një hakmarrje të tmerrshme nga themeluesi i dinastisë Kajari, Aga Muhammed Khan. Ai përveç se vrau dhe masakroi banorët e Kermanit, më shumë se 20.000 njerëz i privoi nga shikimi, duke u averbuar syt. Për këtë arsye Kermani nuk pa prosperitet dhe zhvillim për një kohë të gjatë, dhe mbase të pakta janë ato qytete që kanë përjetuar gjithë këtë dhunë dhe padrejtësi nga sundimtarët. E sigurisht sot Kermani është një nga metropolet e Iranit dhe ka një vend të veçantë në fusha të ndryshme ekonomike, sociale si dhe kulturore.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Miq të nderuar, pasi u njohëm shkurtimisht me gjendjen dhe historinë e Kermanit, është me vend që t'ju njohim me pamjet dhe peizazhet e vlefshme të këtij qyteti historik. Kur vizitoni ndonjë vend në Kerman, lokacioni i parë që tërheq çdo të për sa ardhur në këtë qytet është tregu i vargëzuar. Ky treg është tregu më i gjatë i vargëzuar në mesin e tregjeve të vjetra dhe tradicionale të Iranit. Secila pjesë e tregut të vargëzuar të Kermanit është ndërtuar gjatë sundimit të një prej sundimtarëve të këtij qyteti dhe është unike dhe me famë botërore në Iran për shkak të disa karakteristikave të tij. Madhësia e këtij tregu është rreth 3 kilometra dhe për shkak të faktit se pjesët e tij të ndryshme janë ndërtuar në periudha të ndryshme historike, ai është një pasqyrë plotë arkitekturës së periudhave të ndryshme të historisë së kulturës iraniane. Linja e pazarit fillon me sheshin Arg dhe përfundon me sheshin Moshtaqiye dhe është një nga qendrat më të rëndësishme historike dhe tregtare të Kermanit. Kështu që ky kompleks në vetvete përmban më shumë se 60% të monumenteve historike të këtij qyteti. Pazari i madh i Kermanit përbohet nga tregje të ndryshme, të tilla si tregu i Ganxhali Khanit, tregu i Ehtiari, tregu i Kaisaria i Argjendaris, tregu i përpunimit të bakrit dhe metaleve, tregu i këpucëve, tregu i përpunimit të kapeleve, tregu i farkëtarëve, tregu Aziz, tregu i parfumeris, tregu Mozafari, tregu Gadamgah dhe tregu i Kalas së Mahmudit, si dhe tregu i Kalas. Prej segmenteve të tjera të tregut të Kermanit janë dhe kryqëzime të tjera të tregut të cilat e lidhin këtë treg me nën tregje të tjerë, si që është udhëkryqi Ganxhali Khan, i cili është kryqëzimi dy vargjeve të tregjeve dhe në të kaluarën ky kryqëzimi rrugëve të tregut ishte një nga vendet me qarkullimin më të ngarkuar tregtar në Kerman. Në secilin prej tregjeve të Kermanit ekzistojnë edhe objekte të tjera, si xhamit dhe hamamet. Sof e Askane, xhamia Vakil, xhamia Ganxhali Khan, xhamia Çehlesun, janë xhamit që secila prej tyre janë emërtuar me emrin e pazarit të tyre kryesor, që është pjesë e këtij kompleksi historik. E përveç kësaj, në bazë të formës së veçantë të objektit, të secilit prej hamameve apo xhamive në tregje të ndryshme, mund të njihet edhe lloji dhe forma e arkitekturës së periudhës përkatëse të kësaj pjese të tregut në përgjithësi. Ngjitur me tregun e vjetër dhe tradicional të Kermanit, ndodhet edhe kompleksi historik Ganxhali Khan, i cili konsiderohet një nga atraksionet historike të Kermanit. Ky kompleks përfshin pjesë të ndryshme si sheshi, karvansaraj, xhamia, qendra për shtypjen e monedhave, depoja e ujit dhe hamami. Kompleksi Ganxhali Khan u emërtua në urdhër të Ganxhali Khan, guvernatorit të Kermanit, njëkohësisht me lulëzimin dhe zhvillimin e ekonomisë së dinastisë Safavite në vitet 1007 e deri në vitin 1029 Hijri Kamari. Ky kompleks historik e nderuan qendrën e tij në bërthamën kryesore të qytetit dhe konsiderohet një koleksion i shkëlqyeshëm i veprave madhështore të periudhës Safavite. Në ndërtimin e këtyre veprave dhe monumenteve historike kanë kontribuar në masë jashtëzakonisht të madhe edhe artistë e të njohur, të tillë si Sultan Mohammed Me'mar Jazi dhe kaligrafi i famshëm Alireza Abbasi. Në këtë kompleks, sheshi ka qenë qendra e tubimeve të njerëzve, kremtimeve dhe ceremonive të vajtimit dhe zimbajtjes së banorëve. Kjo hapësirë ka sipërfaqe prej 500 metra katror në të tre anët e së cilës ka tregje të bukura e të mbuluara dhe në anën tjetër të saj ka dhoma tregtare. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet në anën veriore të këtij sheshi, hamami ndodhet në anën jugore, karvansaraj ose shkolla dhe xhamia ndodhet në anën lindore, depoja e ujit në anën perëndimore dhe dy udhëkryqet e bukura ndodhen në veri perëndim dhe jug perëndim të sheshit. Porta lindore e sheshit Ganxhali Khan hapet drejt tregut të madh, para të cilit është hamami Ganxhali Khan, i njohur si hamami i Khanit. Ky hamam, i cili ka qenë funksional deri në gjysmë shekullin më parë, është një nga hamamet më të bukura e më të vjetra në Iran, i cili u ndërtua në fillim të shekullit të 11 Hijri Kamari me urdhër të Ganxhali Khan dhe tani quhet Muzeu Antropologjik, si dhe konsiderohet vendi më tërheqës turistik në Kerman. Restaurimi i hamamit Ganxhali Khan filloi në vitin 1347 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1968, dhe pas riparimeve dhe ndryshimeve të nevojshme që u bën në këtë objekt, ai u shndrua në një thesar antropologjik i Ganxhali Khanit, e tani me rreth 1000 metër katror, a i shfaq një hapësirë unike. Objekti këti hamami është një ndërthurje e artit arkitektonik dhe përdorimit të materialeve të ndryshme, me një hapësirë të përshtatshme. Ndriçimi i hapësirave të hamamit bëhet në një mënyrë interesante nga tavani, në mënyrë që dritaret e tij zakonisht janë të vendosura në qendër ose rreth e rrotull tavaneve dhe të duken në harmoni të përsosur me geometrin e tavanit. Hamami është objekt shumë novator i zbukuruar me plaka, piktura, suvatime, mozaik, gdhendje dhe punime të bukura dhe me anë të skulpturave të ndryshme. Është treguar mënyra se si njerëzit laheshin në të kaluarën. Është mirë të dim që hamami Ganxhali Khan përbëhet nga disa pjesë të përgjithshme, duke përfshirë hyrjen kryesore, dhomën e zhveshjes, vendin e ngrohjes, dhomën e guvernatorit dhe dhomën e pastrimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Udhëkryqi i madh i tregut Ganxhali Khan është kryqëzimi i tregjeve Verjug dhe lindje perëndim. Brendësia e këtij udhëkryqi është zbukuruar me piktura me ngjyrë dhe vaj që i përkasin periudhës së dinastisë Gaxharite, të cilat tregojnë veshjen dhe imazhin e njerëzve të kësaj periudhe. Çatia e udhëkryqit të madh të tregut konsiderohet çatia më e lartë dhe më e madhe e tregut dhe është ndërtuar në një stil madhështor. Tregu Ganxhali Khan konsiderohet më i miri dhe më madhështori nga të gjithë tregjet e Kermanit, si për nga struktura fizike, ashtu dhe nga funksioni, dhe një kombinim unik me elementet e tjera të këti kompleksi, tregon një shembul të plot arkitekturës organike. Në këtë treg, ende mund të gjendej artikuj dhe erza, si dhe suvenirët e periudhës së dinastisë Safavite, si festek, këna, qimnon, tragacanth, kavut, qilima, tapeti e të tjerë. Shkolla Ganxhali Khan u ndërtua në vitin 1007 Hijri Kamari, në lindje të sheshit me 725 metra katror infrastrukturë në dykate. Mbishkrimet e kësaj shkolle janë shkruar me kaligrafin e mjeshtrit Alireza Abasi, kaligrafi të famshëm të epokës Safavide. Xhamia apo salla për faljen e namazit Ganxhali Khan ndodhet në veri lindje të sheshit dhe është ngjitur me shkollën. Kjo xhami është thesari i dekorimeve arkitektonike islame të periudhës së dinastisë Safavite, të tilla si punimet në gips, punimet me pllaka, kaligrafia, punimet e bukura në stilin Mukarnas, gdhendje zbukuruese dhe piktura të bukura. Mbishkrimi i pastër në tavan është bërë me kaligrafinë e mjeshtrit Shahabuddin Kermani, i cili është kaligrafi epokës së dinastisë Safavite dhe ka shkruar në mënyrë shumë artistike surën Xhum'e të Kuranit të shenjtë. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet gjithashtu në veri të sheshit. Brendësia e kësaj ndërtese me një kupol të madhe dhe tetë këndëshe përfshin 4 hajate dhe 3 dhoma në cepa. Ky objekt në të kaluarën ishte një vend për shtypjen e monedhave të zakonshme dhe tani është ndruar në një muze të monedhave të metalta historike. Miq të nderuar, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Thank you.